Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarini ulashish vazifasini 12 shogirdiga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Matto xushxabarining 28-bob, 19-oyatda yozilgan. Esingizda bo'lsa, Havoriy Pavlus shogirdi Timotiyga shunday degan edi. Ko'p shohidlar huzurida sen mendan nima eshitgan bo'lsang, boshqalarga ham ta'lim berishga qobiliyatli, ishonchli odamlarga topshirgin. Bu parchada 4 avlod tilga olingan. Pavlus, Timotiy, ishonchli odamlar va boshqalar. Ko'payishga erishish uchun biz boshqalarga ta'lim bera oladigan ishonchli odamlarni shogird qilib o'stirishimiz kerak. Ko'payish uchun zarur bo'lgan shogird o'stirish jarayoni sekin kechadi va qimmatga tushadi. Bu jarayon ko'p vaqt talab qiladi. Agar uni qisqa vaqtda amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, butun jarayonni xavf ostiga qo'ygan bo'lasiz. Shu sababga ko'ra, shogird o'stirish xizmati hech qachon mashhur bo'lmagan. Bu xizmatning samarasi hammaga yoqadi. Biroq unga yetishish uchun hech kim ter to'kib mehnat qilgisi kelmaydi. Men bir do'stim bilan shogird o'stirish xizmati haqida gaplashganimizda u menga shunday dedi. Men hozir 50 shogirdga ustozlik qilyapman. Shunda biz ikkalamiz boshqa mavzular haqida gapirayotganimizni sezdim. Chunki bir paytning o'zida 50 odamga ustozlik qilib bo'lmaydi. Bu imkonsiz narsa. Shogird o'stirish shaxsiy munosabatga asoslangan. Shogirdlarni yoppasiga o'stirib bo'lmaydi. Rabbimiz Iso yerdagi xizmati davomida inson qiyofasidagi Xudo edi. U barcha ruhiy nomlarga ega edi. U mukammal edi. Oilaga g'amxo'rlik qilish va pul topish javobgarliklaridan xoli edi. Shunga qaramay, u o'ziga faqatgina 12 shogirdni tanlagandi. O'sha 12 shogirdi orasidan esa 3-tasini o'ziga eng yaqin tutdi. Agar Rabbimizning o'zi faqatgina 12 shogirdni o'stirgan bo'lsa, bizga yo'l bo'lsin. Biz o'zimizga xos bo'lgan ojizlik va cheklanishlarimiz bilan ikki dunyoda ham bir paytning o'zida 50 shogirdni o'stira olmaymiz. Pavlus Korintdagi jamoatga yozgan 2 maktubida o'z safari haqida shunday degan edi. Masihning xushxabarini yetkazish uchun Troas shahriga kelganimda Rabbim menga bir eshik ochib bergan edi. Shunga qaramay ruhim tinch emas edi. Chunki birodarim Titusni u yerda topmagan edim. Nihoyat u yoqdagilar bilan xayrlashib Makedoniyaga jo'natdim. Pavlus Troas shahriga borganida Xudo unga nafaqat xushxabar aytish imkoniyatini, balki xushxabarga quloq soladigan odamlarni ham bergan edi. Biroq shogirdi Titus u yerda bo'lmagani uchun Pavlus undan xavotir olib, uni qidirib ketdi. Titusni deb Pavlus butun shaharga xushxabar aytish imkoniyatini qo'ldan boy berdi. O'sha vaziyatda Pavlus his tuyg'usiga berilib noto'g'ri ish qildi deb o'ylashimiz mumkin. Ammo kim bilsin, balki haqiqatan ham o'sha vaziyatda Titusni topish butun shaharga voizlik qilishdan ko'ra muhimroq bo'lgandir. Nimaga? Chunki Pavlus Titusni o'ziga hamkor qilib o'stirganda edi. U o'z xizmatini 2 samarali qila olgan bo'lardi. Keyinchalik ular birgalikda bir shahar aholisiga emas, balki 2 shahar aholisiga xushxabar aytishlari mumkin edi. Xayr, omon bo'ling.